Dobro jutro. Ura je 35 minut na radio Ognjišče, pa so na sporedu prva poročila. Vlada se je po besedah ministrice za notranje zadeve Vesne Gjerke Žnidar odločila, da bo Slovenija začela intenzivirati nadzor na šengenski meji. Tako bo policija zavračala migrante, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop in niso zaprosili za azil. Napovedala je, da bo Slovenija sprejemala migrante v okviru kvot, ki jih je postavila Avstrija. Slednja bo namreč od jutri na svoji južni meji Slovenijo sprejemala le še do 80 prošenj za azil dnevno. Obenem bo preko meje dnevno spuščala do 3200 oseb, ki bodo izrazili namero, da za azil zaprosijo kateri od sosednjih držav.
Slovenija je že določila dodatne poglobljene kriterije za obravnavo migracijskega toka. Ti se še bodo v nadaljevanju tega, kar je že čez vikend policija izvajala, dodatno operacionalizirali na nivoju policij, tako da bomo sledovali tudi te kvote pri naših ukrepih, torej te kvote, ki jih je naznanila Avstrija, torej da bomo znotraj te kvote dejansko na podlagi kriterijih, ki smo jih mi določili in uskladili potem tudi z Avstrijo in na podlagi šengenskih kriterijev, da bomo nekako se gibali tudi znotraj teh kvot, ki jih je napovedala Republika Avstrija.
Vlada je v državni zbor poslala predlog za začetek izvajanja 37a člena zakona o obrambi, ki omogoča dodelitev izjemnih pooblastil vojski, je potrdila ministrica za obrambo Andreja Katič. To je po njenih besedah eden od stopnjevalnih ukrepov vlade za obvladovanje migrantskega toka. S tem je pred sejo vlade, ki je omenjeni sklep sprejela, soglašal tudi Svet za nacionalno varnost, parlament pa naj bi o tem odločal v začetku prihodnjega tedna. Več o tem vsebini omenjenega predloga pa obramboslovec Klemen Grošelj.
Jaz se krejem, da Slovenija ne bo soočena za tako silovitim begunskim pritiskom, kot je bilo to v preteklih mesecih, ker se večina tega bo že ustavalo na drugih mejah pred slovensko meja, se pravi od Makedonije, Srbije do Hrvaške. Tisto, kar bolj izziv gotovo je to, da slovenska vojska in tako kot policija obejo tukaj ključne organizacije, pa tudi omega tudi civilna zaščita in tudi vsi prostovoljci, ki so delali pri teh aktivnostih, so nekako na robu svojih zmogljivosti, oziroma njihove zmogljivosti so relativno omejene. Jaz sem sicer prepričan, da bomo z naporom ljudi in posameznikov, tako kot v preteklosti, uspešno soočili se s tem izzivom. Je pa res, da je po mojem oceni nastopil čas, ko bi morali o razvoju celotnega sistema nacionalne varnosti in znotraj tega tako policije kot vojske v tej državi upraviti na resno razpravo in potem sprejeti neke odločitve in ukrepe, ki se bodo na koncu tudi realizirali. Ne? Vendar pa da mislim, da v tej fazi bodo slovenska vojska in slovenska policija naredile vse tisto, kar je potrebno, da bo stabilnost oziroma obravnavanje naše zunanje meje z ene meje bilo zagotovljeno.
Kot je pojasnila Katičeva, bodo delovanje slovenske vojske in policije stopnjevali glede na aktualne razmere v zvezi z migrantskim tokom. Po njenih besedah je trenutno položaj obvladljiv, a ne vedo, kaj vse še sledi. V policijskih sindikatih napovedujejo, da bodo zaradi neodzivnosti vlade in prekinjenega pogajalskega procesa nadaljevali dosledno izvajanje stavkovnih aktivnosti v skladu s stavkovnimi predpisi. Uvedli bodo stavkovne straže in ponudili pomoč posameznikom, ki imajo težave pri stavki, so pojasnili na novinarski konferenci. Predsednik policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič.
Zaradi natančnega, striktnega izvajanja stavkovnih aktivnosti, ki so v policiji omejene zakonsko in glede na to, da prihaja do različnih vplivov posameznih, vmesnih, nadrejenih v policiji na policistke in policiste, ki izvajajo stavko, bomo v tistih enotah spostavili stavkovno stražo in s tem na nek način zagotovili na eni strani stavkajočim neko oporo in prepričanje, da stavko izvajajo pravilno in zakonito, na drugi strani pa tudi dali jasni signal tistim, ki poskušajo to stavko na tak način zmanjševati njen pomen.
Termoelektrarna Brestanica, med drugim rezervni dobavitelj elektrike za krško nuklearko, bo po lanskem razpisu aprila začela graditi nov plinski blok, s katerim bo začela zamenjavo blokov, ki obratujejo od leta 1975. Za naložbo v skupni vrednosti 35 milijonov evrov bodo namenili 70% lastnega denarja in razliko pokrili s posojili. Direktor TEP Tomislav Malgaj je povedal.
Sam projekt smo razbili na štiri lote. Lot 1 je dobava glavne tehnološke opreme, to je generator, turbina, dimnik. Lot 2 je elektrokomponente, lot 3 strojne komponente in lot 4 gradbeni del. Za lot 1 imamo podpisano pogodbo, in sicer je to konzorcij Stenmark, to je Siemens Ljubljana in Siemens Švedska. Potem za lot 4 smo izbrali dobavitelja CGP in smo ravno včerajšnji dan podpisali pogodbo. No, lot 2 in lot 3 pa bota realizirana, ko bomo dobili potrebne podloge strani dobavitelja.
Apostolski nunci v Rusiji, monsignor Ivan Jurkovič, je prepričan, da bo imelo zgodovinsko srečanje med papežem Frančiškom in ruskim pravoslavnim patriarhom Kirilom, ki se je zgodilo 50 let po prav tako zgodovinskem srečanju med papežem Pavlom VI in patriarhom Atenagoro, posledice za vse odnose med pravoslavno cerkvijo in katoliško cerkvijo. Za naš radio je med drugim povedal.
Na nek način bilo bi lepo, če bi se, in to gotovo bo ena posledica tega, da se bodo tudi druge pravoslavne cerkve, ki so se tako zelo zadržano obnašale do svetega sedeža, mogoče tudi bolj nekako se omehčalo to. Naprimer, tudi srpska cerkva pri nas, ne, kot veste, srpski patriarh tudi ni se nikdar srečal s papežem. V vsakem primeru bo to postavilo vse v dialog v novo vzdušje. Tako pričakujemo, tako si želimo.
Celoten pogovor z monsignorjem Ivanom Jurkovičem najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Več kot 250 muslimanskih voditeljev je konec januarja v Maroku podpisalo izjavo, v kateri pozivajo k polni verski svobodi za kristjane in druge verske manjšine v pretežno muslimanskih državah. Islamske narode pa pozivajo k obrambi kristjanov pred preganjanjem islamskih skrajnežev. Zgodovinski dokument z naslovom Marakeška izjava uporablja jezik medinske ustave preroka Mohameda in prepoveduje versko nasilje v imenu islama. Izjava je sad vrhovnega srečanja imamov, političnih voditeljev in izobražencev, ki so se ga udeležili tudi številni ameriški krščanski voditelji. Do podpisa pa je prišlo, ko je človekoljubna organizacija Open Doors, ki se zavzema za preganjanje kristjane, objavila svoj seznam najbolj ogroženih držav za kristjane v letu 2016. Italijanski La Twill je gostil prvi trening ženskega smuka pred petkovim in sobotnim tekmovanjem za svetovni pokal. Prepričljivo najhitrejša je bila Američanka Lindsay Vonn pred rojakinjo Alice McKennis, Tina Weirather pa je pristala na tretjem mestu. Nastopile so tudi tri Slovenke. Vanja Brodnik je postavila 19. čas, Maruša Ferk 25. in Ilka Štuhec 38. Danes je na sporedu še en trening. Po noči bo oblačno, ponekod tudi megleno, v prvem delu noči pa se bodo rahle padavine občasno še pojavljale v zahodni Sloveniji. Proti jutru se bo na zahodu začelo jasniti, na vzhodu